Tab af smags- og lugtesans fik en særlig bevågenhed under coronapandemien, men årsagerne kan være mange, og fælles for patienterne er, at det ofte påvirker deres livskvalitet betydeligt.
De bliver bedt om at angive, så vidt de nu kan sortere i tingene, hvor stor en negativ indflydelse det her lugtsmagsproblem har på deres livskvalitet. Og de scorer alle sammen i moderat til svær. 20% af dem har moderat til svær depression også.
Alligevel skiller patienter med senfølger efter covid sig ud ved at opleve fantomlugte og voldsomme forvrængninger i deres lugtesans. Kom med på besøg på Flavorklinikken og hør, hvordan man kan genoptræne sin lugtesans i denne udgave af Ugeskriftets videnskabspodcast. Velkommen til. Mit navn er Mie Brandstrup.
Therese, vi står og kigger på en masse rør. Hvad er det mere præcis, der står på bordet foran os?
Det, der står på bordet her, det er nogle filterpenne. Hvis vi åbner en af dem her, så kan du se, det ligner nærmest sådan en tusch til et whiteboard, eller hvad det nu kunne være. Jeg hedder Therese Ovesen. Jeg er professor og overlæge på Ørenes Halsafdeling Gødstrup. Det hedder også Universitetsklinik for Balance, Flavor og Søvn. Ideen er så at præsentere patienten for den første pind her, op mod næsen, sniffer det ind, og så har de 4 valgmuligheder nu, hvoraf en af dem er korrekt.
Overlæge Therese Ovesen står sammen med Charlotte, der er sygeplejerske, ved siden af et klassisk stålrullebord med mere end 100 forskellige duftpinde.
Altså normalt, så vil du jo komme igennem 3 test i første omgang. Så hvis jeg tager den her etter, og så putter jeg den sådan hen under din næse, og så skal du fortælle mig, hvad lugter den her af? Er det appelsin? Er det sæbe? Er det jordbær? Eller er det ananas? Hvad tænker du?
Jeg tænkte, at der var noget citrus i, så altså mit bud er appelsin.
Mm, godt. Det var rigtigt.
Ja, det var rigtigt.
Arsenalet er første skridt i udredningen for patienter, der henvises til Flavorklinikken i Gødstrup med nedsat, forvrænget eller manglende lugtesans.
Ideen er så med de her første 3 serier at finde ud af, hvilken tærskel skal der til, hvor koncentreret skal tingene være, før at patienten kan registrere noget. Så er der også en serie, hvor de bliver præsenteret for 3 forskellige ad gangen, og skal angive, hvilken en, der adskiller sig fra de 2 andre. Det har så noget at gøre med, hvor god man er til at skelne, altså det, vi vil kalde diskrimination. Så er der de sidste, det er de her 16, og det hedder identifikation. Og det er selvfølgelig væsentligt, at det, man lugter, det er rigtigt. Det er ikke nok at lugte noget, det skal også gerne være korrekt. Og på den måde får vi så en TDI-score for tærskel og for diskrimination og for identifikation. Og det er det, der beskriver vores ortonasale lugtesans. Det vil sige, det er den, der kommer ind forfra i næsen, og det er jo egentlig den, der hele tiden scanner for os, hvad der foregår, mere eller mindre ubevidst, fordi vi registrerer jo lynhurtigt, uden at tænke os om, at der lugter af røg, skal jeg se at komme væk, eller der lugter af noget godt, måske skulle jeg søge derhen.
Med andre ord hører lugtesansen til blandt menneskets urinstinkter.
Lugtesans er sådan en hjerneenhed for sig selv, hvor alle indtryk de bare suser ind ufiltreret, og hvor følelserne meget ofte kommer i spil lynhurtigt. Det ryger ned i vores hukommelsescentre, og der er også noget fight and flight over det, fordi der skal være nogle både lugte og smage, vi skal kunne reagere lynhurtigt på, fordi det er til fare for os.
Ja, og vi har lige gennemgået sådan de lidt indledende manøvrer af, hvordan sådan en test foregår, som lytterne også har kunne høre. Og der nævnte du også det her med, at det simpelthen går direkte ned i reptilhjernen, at det er vores ældste sans.
Det er netop vores ældste sans, som man kan sige, resten af alle vores sanseområder og hjernedele, og i særlig grad jo hjernebarken, er jo udviklet sådan successivt selvfølgelig over millioner af år. Men den er ligesom bevaret som det primitive, den nu engang var. Så den kører ligesom i sit eget mode og på sin egen måde. Og det er nok i virkeligheden det, der er meget fascinerende ved den, fordi det der med, at noget helt ukontrolleret indtager os, det synes jeg personligt er lidt fascinerende, fordi vi er så vant til at kunne kontrollere for eksempel vores lydindtryk. Vi kan bare skrue ned for lyden. Vi kan jo ikke bare sådan skrue ned for vores lugteindtryk. Vi kan lukke øjnene, hvis der er noget grimt at se på. Og i forvejen så er det nogle sanser, der er meget kontrolleret. igennem en relæstation i det område af hjernen, der hedder thalamus, og så, som har en ganske udmærket funktion, fordi hvis vi fik alle de sanseindtryk, så ville vi være fuldstændig udmattede.
Flever-klinikken åbnede for de første patienter i 2016, men forud var der gået et stort forskningsarbejde. For hvordan angiver man mest korrekt funktionsniveauet af lugtesans?
Vi åbnede den efter 5-6 års meget intens forskning på området, fordi hvis du skal invitere mennesker ind med et sanseproblem, så skal du også være i stand til at identificere, at det eksisterer. Altså du skal ligesom kunne objektivisere det. Og det har vi brugt en hel del studie på at gøre. Vi har også udviklet nogle tests selv. De tests, der var tilgængelige internationalt, dem var vi nødt til at modificere jo til danske forhold. Vi har været nødt til at finde ud af, hvor meget alder og køn betød i de der forskellige scores, man kunne objektivisere hos dem. Og der var ingen andre klinikker i Danmark, der undersøgte det her, så vi startede sådan set på scratch. Og årsagen til, at vi begyndte på forskningsprojekterne tilbage i 2011, det var faktisk, at der skete der et skred i opfattelsen sådan medicinsk set af lugtesansen, fordi man havde fundet ud af, at patienter med Parkinsons sygdom, patienter med Alzheimer, de faktisk var debuteret 5-8 år før de klassiske symptomer, men netop pludselig at opleve et ret bredt og stort tab i deres lugtesans. Så nu er der pludselig en medicinsk indikatorfunktion, som kunne betyde noget for at stille nogle diagnoser, og måske stille dem relativt tidligt. Og det var egentlig der, at vi begyndte at udvikle alle metoderne til at teste det her, fordi som sagt, så skulle vi jo også kunne sætte tal på, at de rent faktisk ikke kunne lugte noget.
Skal du prøve en mere?
Ja, det vil jeg gerne.
Så kommer toren, så kan vi lige se, hvilke valgmuligheder du har.
Røg, sved, læder og appelsin.
Ja, og den kommer så her.
Det er læder, tror jeg.
Man skulle også sikre sig, at de tre forskellige typer pinde, der måler tærskel, diskrimination og identifikation, var tilpasset danske næser.
Det kan ikke nytte noget. Vi har nogle valgmuligheder, der hedder sauerkraut. Det hed den i den originale version. Fordi danskere ved ikke sådan lige præcis, hvad det lugter af. Jo, altså skiferiefolk, de ved selvfølgelig sådan noget. Men i det gængse, så kender man ikke dem. Så vi har tilpasset det danskernes normalitet. Og så har vi yderligere været nødt til at ændre lidt i valgmulighederne, når det er børn. Fordi der vil også være nogle udtryk, altså nelliker, de ved ikke, hvordan nelliker det skal lugte. Og anis er man nødt til at i hvert fald forklare, at det er sådan lidt ligesom lakrids lugter. Og ved børn, der bruger vi heller ikke et skriftligt ark til at vælge på. De har billeder at vælge ud fra, fordi så kan vi gå helt ned i 5-årsalderen. Altså, vi startede jo som den første klinik i Danmark, og der var jo masser af danskere samlet sammen igennem, ja, jeg vil nærmest sige årtier, der havde lugtesansproblematikker, som aldrig var blevet udredt. Så det boomede ganske enkelt. Vi havde regnet med, at vi kun skulle have det her ambulatorie åbent en dag om ugen, og pludselig var det åbent 5 dage om ugen. Og de fordeler sig på den måde, at cirka 25% af dem, de har nogle problemer med kronisk næsebihulebetændelse, øvre luftvejsallergier, så er der lige så mange, 25-30%, der har fået et pludseligt tab af lugt- og smagsansen i forbindelse med en infektion. Så det var kendt, at influenza for eksempel kunne give sådan et lugtetab der. Så er der nogen, der har mistet lugtesansen på grund af et kranietraume, hvor hjernen den sådan får et skvulp bagud fremad, og så rykker man simpelthen de små nerveender over. Så er der også nogen, der får det af toksiske grunde, at de indånder simpelthen noget, der ødelægger lugte slimhinden. Og så er der en gruppe, hvor vi må ende med at sige, at her ved vi faktisk ikke rigtigt, hvad den udløsende årsag er. Der er en lille bitte gruppe, der fejler noget i hjernen i øvrigt, men det er altså en meget, meget lille gruppe af de patienter, vi ser her.
Og nu nævnte du, at det sådan set ikke er ukendt, at infektioner kan sætte sig på både lugte- og smagsans. Og man kender jo selvfølgelig, eller mange kender nok det der med, at man har nogle gange influenza, og ting smager mærkeligt, lugter mærkeligt, men der er ikke rigtig noget, man har lyst til. Ved man hvorfor, at det for nogen er en blivende tilstand, eller bliver der efter, at influenzaen er gået over? Fordi i de fleste tilfælde, så forsvinder det jo heldigvis, når man så bliver rask igen.
Ja, altså det er der mange teorier om, men man kan sige, der er ikke rigtig noget evidens, der er ikke rigtig nogen beviser for de her hypoteser. Altså man arbejder jo meget med, at det er en direkte skade på lugteslimhinden af selve de der mikroorganismer. Men man er også noget inde på, at det kan være reaktionen i slimhinden, altså vores forsvar imod den her indkommende virus, der i virkeligheden har som slags bivirkning, at der sker nogle skader på lugteslimhinden.
Efter den første massive interesse for klinikken, blev patienttallet stabiliseret i 2018 på omkring 450-500 patienter om året til forundersøgelse. Men så ramte coronapandemien i foråret 2020, og der gik ikke lang tid, før de første covid-patienter blev henvist til Flevoklinikken.
Så i maj måned, så bliver man jo opmærksom på, hov, de mister altså faktisk lugt- og smagsansen, de her mennesker. Så da vi kommer hen over sommeren, og de første publikationer, de begynder at dukke op om den her meget berørte lugt- og smagsans, og især fordi patienterne, når det drejer sig om covid, lugt- og smagsproblematikker, har de her forvrængninger og fantomoplevelser, så vil de jo undersøges. De vil jo have en eller anden form for behandling, fordi det griber altså ret meget ind i deres hverdag. Så må jeg sige, at så er der altså et år, hvor vi er op omkring 700 patienter på et år.
Tilbage ved testbatteriet falder snakken også hurtigt på covid-senfølgepatienterne, for de skiller sig ud på mere end en måde.
Det må være en frustrerende situation at sidde i.
Det er det virkelig også for mange af de her patienter, og måske i særlig grad, når vi nærmer os covid-patienterne og dem, der i det hele taget har hele senfølgekomplekset med hovedpine, fatigue, kognitive vanskeligheder. Der er nogle af dem, vi kan slet ikke køre alle de der test igennem, fordi de kan ikke koncentrere sig, de kan ikke være med. Og så er der den der negative feedback, det er, at jeg kan ikke lukke noget, jeg kan ikke finde ud af det, og de bliver nogen til tider grædende, altså når de sidder herinde med Charlotte. Så det kan godt være en hård omgang, fordi de får det jo også sendt lige mellem øjnene, alt det, de ikke kan her.
Ja, og som du siger, jeg kunne forestille mig især covid-patienterne, hvor det jo sker fra det ene øjeblik til den anden, fra det ene øjeblik til det andet, og der er ligesom ikke gået noget forud.
Nej, og sagen er faktisk ved covid, uanset om man kun har været covid-patient, eller også får alle de andre senfølge. Begge grupper kan have vedvarende lugt- og smagsforstyrrelser. Det, der er så svært for dem, det er, at det slukker simpelthen som på en kontakt til at starte med. Der er intet, altså som ingenting. Og når der så er gået et par måneder, så begynder der at dukke noget op, og det, der dukker op, det er heller ikke normalt. Det er ofte forvrænget, og det er forvrænget over i det meget negative. Jeg har ikke mødt den eneste patient med positive forvrængninger, at det dufter så skønt alt sammen.
Ej, det er ikke roser, det alt sammen pludselig dufter af?
Nej, det er det bestemt ikke. Det er ofte over i sådan noget sødligt, kvalmende, ubestemmeligt kemi, afføring, kloak, gylde, røg, brand i den stil. Og det mærkelige er så, at når patienterne rent faktisk lugter til røg og brand, så kan de ikke lugte.
Det er jo lidt spøjst.
Ja, og det spøjser her er, at vi kan jo ikke måle de forvrængninger. Det er jo noget, de fortæller os, at de har ordentlige forvrængninger. Kan de have fantom lugt, smag for den sags skyld, at de lugter og smager noget, som slet ikke eksisterer. At lige pludselig, så er det ligesom at være til bålfest. Der lugter bare bålbrand her, og der er ikke noget, der brænder. Så ofte, når de har de her fantomoplevelser, så farer de jo rundt i huset. Alle har røgalarmer installeret af dem. Alle skriver på maden, altså daterer den, fordi de kan ofte heller ikke lugte og smage fordærvet mad.
Covid-patienterne er i gennemsnit 20 år yngre end klinikkens øvrige patienter, og så er de ramt på deres lugte- og smagsfunktioner på en helt anden måde end ved andre typer infektioner.
Altså de infektionspatienter, vi så før covid, det er typisk et spørgsmål om, at de har en svagere, en reduceret lugtesans, måske nærmest ophævet sådan, at ja, jeg kan lugte lidt af det og lidt af det, men i virkeligheden så kan jeg slet ikke lugte verden omkring mig. Men de havde ikke sådan klager over, at nej, det lugter mærkeligt og forkert, og nu tror jeg pludselig, det brænder. det er altså noget meget, hvad skal man sige, karakteristisk for covid-gruppen. Men det, der er særligt for senfølgegruppen, det er, at selve grundsmagene altså også er påvirket. De kan ikke skelne imellem bittert og surt, for eksempel. Så det betyder altså også, at den der kemiske ødelæggelse af vævet ind omkring smagsløgene er pludselig i spil. Det er ikke kun noget, der udspiller sig inde i lugteorganet. Det er også i smagsløgene. Så de er altså sådan noget mere påvirket. Og en tredje sans, der er påvirket ved den gruppe, det er, at der er sådan følesans i slimhænderne i næsen og i mundhulen. Nose feel, mouth feel, er der nogen, der kalder det. Altså, de føler, det svier og det brænder i de her slimhænder, nærmest uanset, hvad de lugter til eller smager på. Og konsistensen er måske forkert. Så der er altså flere af de her såkaldte kranienerver og sanseområder i hovedhalsområdet, der er påvirket hos senfølgegruppen. Det er ikke noget, vi ser hos covid-patienter, der kun har lugtproblemer eller de andre infektioner.
I forhold til senfølgegruppen, som du nævner der, altså har man noget evidens for, eller en formodning om, hvad det er, der kan være gået galt, siden at det er så markant, som det du fortæller der?
Ja, altså vi har egentlig nogle relativt gode, men stadigvæk sådan indirekte hypoteser her omkring lugtesansen i hvert fald. Og det er, at man har fundet ud af, at receptorerne for selve virus sidder ikke egentlig i sansecellerne, det sidder i støttecellerne. Så det vil sige, at det, der plejer at passe på vores sanseceller der, det er fuldstændig faldet fra hinanden, og muligvis kan det endda være en skade, der er sket også på deres stamceller, hvor de skal gendanne et nyt funktionelt lugteapparat fra. Og endelig så er der altså også nogle af receptorerne for det her covid-virus i nogle små blodkar inde omkring lugtekolben i hjernen, og det gør det jo pludselig interessant, fordi er det så sådan, at virus egentlig arbejder sig via støttecellerne, via stamcellerne ind i hjernen i de her blodkar, og det er derfor, at de måske er mere permanent og mere omfattende ramt på deres lugtesans. Og det er nogenlunde den samme hypotese, der er omkring, hvad der sker i deres smagsorgan.
Klinikken har hen over årene bygget en database op med baggrund i knap 3.000 patientforløb, der gør det muligt at følge forskellene i patientgrupperne. Det er blandt andet med baggrund i de data, at Therese Ovesen og kolleger fra Flavorklinikken og Aarhus Universitet har forfattet en artikel i Ugeskriftet om covid-patienterne.
Altså dem, der har mange, mange gener efter det akutte covid-forløb og deriblandt lugtesmagsforstyrrelser, dem kan vi sammenligne med covid-patienter, der kun har lugt- og smagsforstyrrelser. Og igen, så kan vi gå ind i vores database før covid-perioden og trække dem ud, som matcher covid-patienterne på alder og varighed af deres lugt- og smagsforstyrrelser, men som har fået den af nogle andre infektioner.
Og en væsentlig årsag til, at I har skrevet artiklerne, og jeg selvfølgelig også er her, det er jo fordi, at der er noget af det, der kan rettes op med noget træning.
Mm, yeah.
Og den del skal vi jo selvfølgelig også lige nå at vende. Så når en patient kommer herud, I får lavet en score på, hvor galt det står fat, og hvor det især er, at patienten har svært ved at lugte noget, eller har de her forvrængninger. Hvad er det så for et træningsforløb, der går i gang derefter?
Det kort går ud på, det er, at man har nogle æteriske olier, som igen er ren kemi. Men hver af de her 4-5 stykker, de dækker altså over en hel gruppe af hvad skal man sige, kemiske forbindelser, der har med citrusfamilien at gøre, blomsterfamilien at gøre, nogle krydderi at gøre. Og det er derfor, det er væsentligt, at det er dem, de træner med, og ikke bare tager deres kanel derhjemme, fordi den spænder ikke kemisk.
Altså der er sådan en duftpalette nærmest.
Ja, det er det. Så de heller ikke skal sidde med 27 flasker, og de kommer aldrig igennem dem. Så det er et velkendt koncept. Og man vidste også fra de non-covid-infektioner, at det hjalp patienterne både subjektivt og objektivt imellem 28% og 71% af dem. Det vidste man, at det var sådan. Så da covid-patienterne, og i særlig grad senfølgepatienterne, der sidder her, er så ramt på alle mulige parametre, som man ikke har kunne gøre noget ved i de andre specialer, så tænkte vi, at de skal ikke trækkes lod om til en lugtetræning. De skal bare have det. Men de bliver altså instrueret på den måde, at de bliver forklaret, hvorfor at det er vigtigt, at det lige præcis er de her. Og de skal gøre det 2 gange om dagen. Man har vist, at 1 gang ikke er nok, og 3 gange gør det ikke bedre. Så det er ret vel gennemprøvet.
Og er det så at sidde og dufte til de her flakoner 2 gange om dagen i x antal uger, og så rapportere tilbage til jer og sige, nu sker der måske lidt, og nu er der noget på det her, der bonger lidt ud?
Ja, det er faktisk bare sådan, det er. Og det er meget vigtigt at sige, at det bare er sådan. Og det er hver dag, og det er før du børster tænder, eller efter du skyller med saltvand, eller hvad de nu ellers også har haft behov for. Men det er 2 gange om dagen, gerne adskilt af i hvert fald en 4-6 timer, fordi som du selv lige har fundet ud af, de der lugtpinde der, de kan altså godt blive hængende lidt i næsen, så det skal altså lige være helt væk igen. Og man lugter til det 10 sekunder, lukker bøtten, trækker lige vejret et halvt minuts tid, lugter til den igen, og så beslutter man sig for, om hvad man egentlig kunne lugte. De får jo at vide, at det her, det er citrus. Lugter det af citrus? Nej, jeg kunne ikke lugte noget. Eller jeg kunne måske lugte lidt. Fordi det er typisk for covid-patienterne, at deres lugtesans, den svinger altså en hel del. Og det betyder også, at påvirkningen af, fra fantom og forvrængningerne også svinger en hel del. Så de vil komme og sige, åh, jeg har gode dage, jeg har dårlige dage. Så humøret ryger også i takt med det der. Og de får også en besked om, at de skal ikke sniffe hele dagen lang til alt muligt. Fordi hjernen er jo på overarbejde, når man opfører sig på den måde. Og den opmærksomhed, man selv tvinger ind over lugt- og smagssansen, det går altså fra noget andet. Og det skal man lade være med, specielt hvis man er senfølgepatient og har kognitive vanskeligheder med at kunne huske og kunne fokusere og
koncentrere sig. Ja, hjernen har nok at give sig til i forvejen.
Præcis.
Ja.
Så man skal prøve at få det tonet ned og så bare sige, nå, det er jo det.
Ja. Som udgangspunkt skal patienterne træne deres lugtesans i 9-12 måneder.
Det er også sådan lidt for at læne sig op af international litteratur for ikke-covid-patienter. Og så er det, fordi det er det, vi godt kender fra andre sanseorganer, når vi skal til at genoptræne balancen, for eksempel hvis man har haft virus på balancenerven, så skal der altså også så meget tålmodighed til. Så der må være et eller andet med det her nervevæv, at det skal altså have en rumtid.
Og hvor meget rykker de sig i forhold til udgangspunktet?
Ja, altså når vi går efter det der internationale mål, der hedder mindste relevante kliniske difference, den har man allerede udpeget til, at deres TDI-score skal forbedre sig 5,5 eller mere. Og det er fordi, man har fundet, at det er grænsen for, at der er overensstemmelse nærmest komplet imellem, at patienten selv føler, at der er en forbedring. Og også noget, der ligger ud over de der almindelige svingninger og variation, der er i TDI-testen. Og der er jo så kun en fjerdedel, der ryger derop, men det er jo dem, der har trænet, der røg derop. Så nu kan vi jo rent faktisk bruge det her resultat, at hvis man træner på den måde der, så har man altså en odds-ratio på 8,13 for at ryge op i blandt den fjerdedel, der rent faktisk har så god en forbedring. Og det kan vi jo så måske motivere dem bedre med nu, at have det tal der.
Du nævnte lidt om, hvad man formoder er årsagen til, at lugtesansen bliver ramt, i hvert fald ved infektioner. Ved man så også noget håndfast om, hvad det er, der gør, at træningen så i hvert fald hos nogen har en effekt?
Nej, fordi når man heller ikke kender den til kun liggende mekanisme komplet, så er det svært at sige, hvad det er, lugtetræning kan gøre. Altså generelt så er der jo nok 2 sådan større forklaringer. Og det ene, det er en perifer forklaring. Det er, at hvis der bare er lidt nervevæv, sansevæv tilbage i slimhinden, så den der vedvarende, konstante og systematiske påvirkning vil ofte, ved man fra andre sansesystemer, betyde, at receptorerne ligesom regenereres. At der kommer flere receptorer frem, og det vil sige, at deres registre bliver større. Du kan forestille dig, at en lugtesans i den kemiske sammenhæng eller sammensætning, den består i, er som en slags stregkode, som fuldstændig passer som fod i hose med nogle tilsvarende receptorer inde i lugtslimhinden. Når nogle af receptorerne så falder bort, ja, så fungerer den stregkode jo ikke rigtigt. Og det signal, der bliver sendt ind i hjernen, roder hjernen rundt efter i sit bibliotek. Hvad kan jeg finde af et match? Og vi har nogle receptorer, som formentlig er mere stabile end andre. Det er dem, der binder svovl. Og det er derfor, at de ofte har forvrængninger, der ligger i den der gade med svovlforbindelser. Det er kloak, det er gylle, det er noget fordavet, det er afføring i den der svovlagtige sammensætning. Den anden forklaring, det er jo altså, at det egentlig er inde i hjernen, det her det foregår, at hjernen egentlig laver et nyt bibliotek. Nu er det sådan her, en appelsin lugter. Og man ved også godt, at når der er gået cirka 2 år, så er patienterne altså begyndt i stor stil at adaptere sig, altså for de infektioner, vi kendte i forvejen, altså man ligesom tilpasset sig. Det er lidt svært at vide, hvordan det går med de her covid-patienter, fordi de er så præget af forvrængning og fantom. Der er et eller andet lige nu, der tyder på, at det aftager med tiden, men det er jo også igen, har de vendet sig til det. Men i hvert fald, når vi er på 2 år plus, så er der fortsat 2-2,5% af dem, der blev ramt af covid på deres lugt- og smagsans, der siger, at den er møgringen, den er ikke rigtig til nogen nytte.
Therese, vi skal så småt til at runde af, men er der noget sådan, der er lige rundt om hjørnet i forhold til dit område, som du gerne vil dele med lytteren, eller noget forskning, som du ser frem til at kunne publicere måske?
Ja, du har jo selv spurgt rigtig meget om mekanismerne, ja. Så det er jo dem, vi har stukket snuden meget langt ned i det laboratoriemæssige for at finde. Og det varer altså noget tid, inden man har de svar. I mellemtiden vil jeg sige til de der mennesker, der efter at have trænet i månedsvis og ikke har rykket sig, og måske er imellem de der 2-2,5%, der efter 2 år altså overhovedet ikke rigtig har nogen gavn af en lugt- og smagsans. Vi har fået en bevilling til en kokkeskole i Københavnsområdet og en i Aarhusområdet, som nu kører det 5. hold af sådan nogle patienter igennem. Og det vil jeg virkelig råde de mennesker at være opmærksomme på at komme på den kokkeskole. Det er en super succes for dem, der har været med på de foregående hold. Og det er, fordi de lærer simpelthen at nyde mad på en helt anden måde, end de var vant til at spille på nogle andre sanser, syn, følesans osv.
Nå, interessant. Ja. Jamen, det er hermed givet videre. Therese Ovesen, tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg, og tak, fordi du ville være med.
Ja, selv tak.